assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekiston telekanalining axborot, yoshlarning davr dasturlari yopiladigan bo'ldi.
Informatsion dasturlar hammasi nimaga o'tadi? O'zbekiston 24 ga.
Toshkentda restoran va kafelarda bitiruv kechalari o'tkazilayotganini tekshirish uchun militsiyaning maxsus guruhi tashkil qilindi. Buxoroda Olot tumani hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 25-may yangiliklari bilan Zamira Shukur. 23-24 may kunlari Toshkentga safar qilgan Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev O'zbekiston rahbarlari bilan muzokaralardan so'ng Rossiya ichki ishlar vazirligi O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochishga hozirlanayotganini bildirdi. Toshkent muzokaralari davomida asosan noqonuniy migratsiya va ekstremizmga qarshi kurash sohasida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalarini muhokama qilgan Kolokoltsev hozirgi vaziyat kuchlarni birlashtirishni taqozo qilayotganini ta'kidladi. Rossiya vaziri ta'kidlicha hozirgi kunda Rossiya hududida 1,700,000 o'zbekistonlik muhojir bor. Ayni paytda o'zbekistonlik ayol Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida tojikistonlik er-xotinga o'z chaqalog'ini 11,500 rublga sotganlikda gumon lanmoqda. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasining Peterburg shahri bo'yicha tergov boshqarmasi xabar tarqatdi. Xabarnomaga ko'ra, 2016-yil yozida o'zbekistonlik ayol tojikistonlik er-xotin bilan kuzda tug'iladigan bolasini ularga sotishga kelishgan va oktyabrda yangi tug'ilgan chaqalog'ini ularga topshirib, evaziga yanvar oyida 11,500 rubl pul olgan. Hodisa yuzasidan odam savdosi moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston Mehnat vazirligi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi nomi bilan qayta tashkil etiladigan bo'ldi. Bu o'zgarish Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 24 may kuni imzolangan bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda ko'zda tutilgan. Mazkur farmonda O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari, jumladan yangi ish o'rinlari yaratilishiga davlat buyurtmalarini ishlab chiqish, hududiy va tarmoqlar bandlik dasturlarini amalga oshirishni muvofiqlashtirish, oliy va o'rta maxsus kasb hunar ta'limi muassasalari bitiruvchilarining bandligini ta'minlash, kam ta'minlangan oilalarga nafaqa va moddiy yordam o'z vaqtida to'lanishi monitoringini amalga oshirish va boshqalar qilib belgilangan. Ayrim xalqaro yangiliklar: NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg harbiy blokka a'zo 28 davlat rahbarlarining bugungi Brussel yig'ini arafasida NATOning Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi yuzasidan kelishuvga erishishini bildirdi.
NATO has been actively engaged in the fight against terrorism for many.
Bu NATOning terrorchilikka qarshi kurash borasida qarori qat'iy ekanidan berilgan yana bir kuchli mujda bo'ladi, dedi jumladan Stoltenberg. NATO rahbarining aytishicha, AQSh prezidenti Donald Tramp birinchi bor ishtirok etayotgan bugungi sammitda erishiladigan kelishuv harbiy blokning Suriya va Iroqdagi jangovar amaliyotlarga qo'shilishini anglatmaydi. NATOga a'zo 28 davlat AQSh yetakchiligidagi Islom davlati guruhini yo'q qilish uchun tuzilgan 68 davlatdan iborat xalqaro koalitsiyaga qo'shilgan, ammo Vashington bosimiga qaramay NATO harbiy ittifoq sifatida bu jarayonga qo'shilma kelayotgan edi. Britaniya politsiyasi 22 may kuni Manchesterdagi terror xurujiga aloqadorlikda gumonlangan yana bir shaxsni hibsga oldi. Aytilishicha, 24 may kuni Manchester shimolidagi Blackley mavzeida bir ayol hibs etilgan. Manchesterda xudkush shaxs tomonidan amalga oshirilgan hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati terror guruhi o'z zimmasiga oldi. Hujumni 22 yashar Manchesterda tug'ilib o'sgan ota-onasi liviyalik bo'lgan Salmon Abedi amalga oshirgani e'lon qilindi. Britaniya bosh vaziri Tereza Meyning bugun bildirishicha, terror hujumiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinganlar soni 8 nafarga yetgan.
The police have confirmed that 8 suspects remain in custody and that progress is being made.
Politsiya 8 gumonlanuvchining hibsda qolayotgani va tergov jarayonida ilgari siljish borligini bildirdi, ammo mustaqil terrorchilikni tahlil qilish markazi tomonidan eng yuqori darajaga ko'tarilgan terror tahdidi ushbu darajada qoladi va jamoatchilik ham sergaklikni saqlab qolish kerak, dedi London hukumati rahbari jumladan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi tarkibida ochiladigan O'zbekiston 24 telekanalida hammasi bo'lib 251 kishi ishlaydi va MTRKning barcha informatsion dasturlari shu kanalda jamlanadi. Bu ma'lumotni Ozodlik MTRKdagi islohotlardan yaxshi xabardor taniqli telejurnalist Tursun Qoratoyevdan oldi. Davlat rahbari 2 may kuni MTRK tarkibida O'zbekiston 24 deb ataluvchi yangi milliy axborot tahlil teleradio kanali tashkil etishga oid qarorni imzolagani to'g'risida Ozodlik mahalliy nashrlarga tayanib xabar qilgan edi. Matni ochiq manbalarda yo'q bu qaror to'g'risidagi xabarlarga ko'ra 24 soat davomida eshittirish uzatuvchi bu kanal aholiga obyektiv va ishonchli xabar yetkazish, O'zbekiston media hududini sifatli axborot tahlil materiallari bilan boyitish, siyosat, xavfsizlik, iqtisod, madaniyat, ilm-fan va sport, shuningdek boshqa davlatlardagi muhim voqealarni tezlik bilan yoritish maqsadida tashkil etiladi. Tursun Qoratoyevning fikricha, prezident qaroridan ko'zlangan maqsad amalga oshirsa bo'ladigan maqsaddir.
Bu yerda hozir yangicha bir masalalarga yangicha yondashish bo'ladi. Mana keyingi vaqtda tahlilnomada ko'ryapsiz, boshqacha ko'ryapsiz. Bu yerda butunlay bir hozirga nisbatan deydi bir 80% o'zgarish. Hozirgi kunning talabi darajasida shunda o'zgarish bo'ladi.
Dedi Tursun Qoratoyev. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan keksa jurnalist Ergash Musayevning fikricha, O'zbekiston televideniyasi va radiosining informatsion dasturlarida keyingi oylarda o'zgarishlar ko'zga tashlanib qoldi.
Oshkoralik bo'lyapti, haqiqat bo'lyapti. Qandaydir yangilanish, hali mavzuni ko'tarishda yangilanish bo'lyapti. Oldingi tanqiddan qo'rqishgan-ku. Hozir hamma nuqsonlarni aytishyapti. Shu jamiyatda bo'layotgan nuqsonlarni.
Dedi qashqadaryolik keksa jurnalist. Boshqa bir jurnalist 2009 yili bir muddat Davr informatsion dasturida ishlagan Malohat Eshonqulova hamkasblari Tursun Qoratoyev va Ergash Musayevlarning optimizmiga Ozodlik bilan suhbat chog'ida sherik bo'lmadi. Axborot, Davr va boshqa informatsion dasturlarning yopilayotganini Ozodlikdan eshitgach, Eshonqulova allaqachon yopilishi kerak edi, chunki yolg'on axborotning hech kimga keragi yo'q degan murosasiz gapni aytdi. U televideniyadan quvilganidan buyon yillardan beri aytib kelayotgan O'zbekiston davlat televideniyasidagi ura-urachilikni 30 mart kuni prezident Mirziyoyev ham tilga olgan edi. O'sha kuni videoselektor orqali o'tkazilgan majlisda davlat rahbari ura-urachilik zamoni o'tdi, televizorda tanqidiy va tahliliy materiallar berish kerak, odam ko'rsatuvlarni sog'inib kutishi kerak, axborot ko'rsatuvini o'zgartirishimiz kerak, degan edi.
O'zbekiston madaniyat. Mirziyoyev qadimiy qo'llanmalarni saqlab qolish tashabbusi ijrosiga kirishdi. Abdulla Iskandar lavhasi. 24 may kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini to'g'risidagi qarorini chiqardi. Filolog olim Sayfiddin Sayfulloh Ozodlik bilan suhbatda qadimiy qo'llanmalar taqdiriga jiddiy e'tibor berilishini hechdan ko'ra kech bo'lgan muhim qadam sifatida baholadi.
Qo'lyozma hali yig'ish, boshqa qilish haqidagi qaror bu hali oxiriga yetgan yo'q deb o'ylayman, lekin tashlangan qadam bu juda qutlug' qadam.
O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga qilgan tashrifi chog'ida dunyoning qayerda bo'lsa ham O'zbekiston tarixi va madaniyati bilan bog'liq osori-atiqa va qo'lyozmalarni mamlakatga olib kelish tashabbusini ilgari surgan edi. Bu tashabbus ortidan 24 may kuni qabul qilingan qarorda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Shaxsshunoslik instituti qadimiy qo'lyozmalar, tarixiy madaniy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa yozma manbalarni saqlash, o'rganish, ilmiy asosda tadqiq etish va targ'ib qilish bo'yicha yagona markazga aylandi. Qarorda aynan shu institut qoshida yozma yodgorliklarni to'plash, baholash va sotib olish bilan shug'ullanadigan ekspertlar guruhi va maxsus komissiya tuzish ko'zda tutilgan. Uzoq yillar Madaniyat vazirligining qadimiy yodgorliklarni saqlash idorasida ishlagan Rauf Qo'ziyevning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston mustaqil bo'lgan 91 yildan boshlab qadimiy qo'lyozmalarni sotib olishga davlat deyarli mablag' ajratmay qo'ygan. Sovet davrida qo'lyozmalar instituti va adabiyot muzeyi qadimiy kitoblarni tizimli ravishda aholidan sotib olar edi. Davlat ekspert komissiyasi har kvartal aholi olib kelgan kitoblarga narx belgilab berar edi. Shu tariqa O'zbekiston qo'lyozmalar institutida Markaziy Osiyodagi eng katta qo'lyozmalar kolleksiyasi vujudga kelgan edi. 91 yildan keyin esa qo'lyozma sotib olish uchun davlat pul ajratmay qo'ydi. Mavjud kolleksiyani saqlash masalasi yaxshi bo'lmagani bois anchagina kitoblar o'g'irlandi. Qo'lyozmalar oldin faqat davlat tasarrufida bo'lib, kuchli himoya ostida edi. Mustaqil bo'lgandan keyin ko'p diniy kitoblar, xususan O'zbekiston davlat muzeyida saqlanib kelingan Usmon mushabi O'zbekiston musulmonlar idorasiga berildi. Oqibatda qadimiy Qur'onning kiyik terisiga oltin bilan yozilgan 9 varag'i diniy idora mutavallisi tarafidan o'g'irlanib, xorijga sotib yuborildi. Bunday misollar ko'p, deydi suhbatdosh. Sobiq mulozim ta'kidlicha, O'zbekiston mustaqilligidan so'ng institut inventar raqamiga ega bu qo'lyozmalardan ba'zilari ishsiz yo'qolgan. 2013 yili O'zbekistonlik muxolifat faoli Safarbekjon Gulnora Karimovaga oid Jenevadagi villaga kirgan paytida qadimiy Qur'on kitobi chiqqanini ma'lum qilib, fotosuratlarni ozodlikka jo'natgan edi. 2015 yili ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida uning uyida o'tkazilgan tintuv paytida Qur'onning qadimiy qo'lyozma nusxasi chiqqan edi. Matnshunos Olim Sayfiddin Sayfullohga ko'ra, O'zbekistonda asrlar davomida Markaziy Osiyo bo'yicha eng boy qo'lyozma meros jamlangan bo'lib, uning salmoqli qismi O'zbekiston Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Berun nomidagi shaxshunoslik institutida saqlanadi.
Xudo xohlasa, bu yog'i yaxshi bo'lar. Mana o'zimda ham ba'zi bir yaxshi qo'lyozmalar bor.
Suhbatdoshga ko'ra, yangi chiqqan qaror bu merosni tahlil qilish va yanada ko'paytirishga sharoit yaratadi. O'zbekiston siyosat.
Buxoroning Olot tumanida hokim aholi tomorqasini yana tortib olishga kirishdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyati Olot tumani hokimi Sherali Salomov tuman prokuraturasi ichki ishlar bo'limi rahbar va xodimlari hamrohligida aholining o'nlab yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarini hokimlik balansiga o'tkazishga kirishdi. Tumanning Juma bozor qishloq fuqarolar yig'ini hududidan boshlangan bu jarayon bevosita guvohlarga ko'ra hech qanday ogohlantirishsiz kuch vositasida amalga oshirilgan. Hokim odamlarga zo'ravonlik qilyapti. Qurilgan uy yoki uy qurish uchun ko'tarilgan fundament betonlarini buzib tashlayapti. Rasm yoki videoga olsak, militsiya xodimlari qamab qo'yamiz, davlatga qarshi fitna uyushtiryapsan deb qo'rqitishyapti. Hokim esa, men prezidentning odamiman, senlar davlatga qarshi chiqyapsan va davlat yerlarini o'z boshimchalik bilan o'zlashtirib olding, qonuniy jazoga tortaman deb qo'rqityapti. Bizda bor yer hujjatlarini, uy joy qurish uchun berilgan dokumentlarni soxta deb hech kim quloq solmasdan uylarimizni buzib tashlayapti. Dedi Ozodlik bilan suhbatda shaxsan tuman hokimi ko'rsatmasi bilan tomorqasiga qurilgan uyi buzilganlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. Olotliklardan yana birining Ozodlikka bildirishicha tuman hokimi tashabbusi bilan nafaqat qurilgan uy va boshqa inshootlar, balki hosilga kirgan ekinzorlar ham payhon qilinmoqda. Mahallamiz vakillari kelib yerlarni, bug'doy bedalarini buzib, poliz ekinlari ekish uchun yerlar haydalib, tarvuz, qovun, shu kabi ekinlar ekilgandi, kartoshkalar hosilga kirganiga qaramasdan buzib paxta ekyapti. Paxta ekish uchun kech bo'ldi, shunga qaramasdan paxta ekilyapti. Nochor va kambag'al kishilarning uy yer joylari tortib olinyapti. Mansabdor shaxslar, boylarniki esa joyida qolayapti, deydi Olot tumanining Juma bozor mahalla qishloq fuqarolar yig'inida yashovchilardan biri. Olot tuman hokimligi mulozimi nafaqat Juma bozor, balki butun tuman bo'ylab aholi yillardan beri foydalanib kelgan tomorqa yerlarining tortib olinayotgani, pishay deb qolgan hosil buzilib o'rniga paxta ekilayotganini tasdiqladi. Men shaxsan qatnashdim bu voqeada. Zo'ravonlik ham bo'ldi, dodvoy ham bo'ldi. Ayollar yana 1-2 hafta vaqt bering, hosilimni terib olay deb yalindi, lekin quloq solinmadi. Tomorqalar chetiga ekilgan o'riklar ham mevasi pishay deb qolganiga qaramay kesib tashlandi. Sababi bu yerlar mustaqillikdan keyin odamlarga tomorqa sifatida berilgan, lekin ularning qo'lida yerdan foydalanish haqidagi qaror yo'q. Uy joy qurish uchun berilgan kadastr ularga hovlisining oldi orqasidagi yerlardan foydalanish haqqini bermaydi. Hokim shuni ro'kach qilib ularni tortib olayapti. Xalqqa ozgina yon bosgan mahalla qo'mlarini ham haqorat qilib tashlayapti, dedi Olot tuman hokimining shaxsan o'zi ishtirokida tomorqalarni tortib olish jarayonida qatnashgan mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Aytilishicha, hokim bunday harakatni prezident Shavkat Mirziyoyevning tomorqa yerlaridan samarali foydalanish haqidagi topshirig'i ijrosi sifatida taqdim etmoqda.
Dastur davomida Surxondaryoning Uzun tumanida bozor omborida yong'in chiqib, 19 yashar sotuvchi nobud bo'ldi.
Qishloqda bo'lib savdo qilayotgan bo'lsa, yong'in kechqurun qochilmagan.
Chaqalog'i bilan yolg'iz qolgan sirdaryolik onaga mahalla aralashuvi bilan yordam to'xtab qolganidan arz qildi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi qurilish mollari bozorining omborida 23 may kuni ertalab sodir bo'lgan yong'in oqibatida 19 yashar sotuvchi nobud bo'ldi. 2 kishi kuyish jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uzun tumanidagi qurilish mollari bozorining ombori yonib ketganligi haqida yong'in guvohi bo'lgan uzunliklardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Qurilish mollari sotadigan bozorning omborxonasi seshanba kuni ertalab yonib ketdi. Olov shu darajada katta bo'ldiki, omborxona bir zumda yonib kul bo'ldi. Stroy Market boshlig'ining ukasi Jumanazar degan odamning o'g'li omborxona ichida qolib kuyib ketibdi. Yana 3-4 kishi jarohat olibdi. O't o'chiruvchilar kelib o'chirganda omborxonaning temir ustunlaridan boshqa hech narsa qolmadi.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Qurilish mollari bozori boshqa bir sotuvchisining Ozodlikka aytishicha, voqea sodir bo'lgan paytda sotuvchi ombor ichida xaridorlarga mol ko'rsatayotgan bo'lgan.
Bu bozorning egalari aka-ukalar, ularning birining 19 yashar o'g'li Asliddin sotuvchi edi. U ikkita klientni omborxona ichkarisiga olib kirib, mol ko'rsatayotgan paytda omborxonaning kirish eshigi yaqinida yong'in chiqqan. Bu joyda tez yonadigan mollar, bo'yoqlar, tol, plastik tovarlar bo'lgan. Bilmadim, yong'in shunchalik tez ko'tarilganki, boyagi ikki xaridor bir qancha joylari kuyib, zo'rg'a qochib chiqishga ulgurgan. Asliddin esa ichkarida qolib ketib nobud bo'lgan.
Dedi sotuvchi. Uzun tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimni so'zlariga ko'ra, o't o'chiruvchilar yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvidan chiqqani haqida xulosa chiqargan.
O't o'chiruvchilarning aytishlaricha, kirish joyida ular alyuminiy sim bilan mis sim qo'shilgan holda montaj qilingan holatni aniqlaganlar va o't shundan kelib chiqqanini taxmin qilinyapti. Lekin shunday katta omborning zaxira chiqish eshigi yo'qligi, bu yong'inni oldini olish qoidalariga xilof ekanligi, birlamchi o't o'chirish vositalari yo'qligi ham bu yong'inda odam qurbon bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarni hozir tuman prokuraturasi o'rganmoqda.
Dedi hokimlik mulozimi. Uzun tumani shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining shifokori Ismoil Ziyodullayev yong'indan jabr ko'rgan 2 kishining ahvoli qoniqarli ekanligini aytdi. Bu odamlarning kuyish darajasi og'ir emas, 5-6% qo'llari va bir oz yuz qismi kuygan. Hozir kasalxonada davolanyapti, dedi shifokor. So'nggi paytda O'zbekiston bozorlarida yong'in chiqish holatlari ko'paydi. 19 mayga o'tar kechasi Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Habib bozori yonib ketgan edi. 4 aprelga o'tar kechasi esa Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi dehqon bozorida chiqqan yong'in 100 ortiq tadbirkorni xonavayron qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Mart oyida sirdaryolik yolg'iz ona Muhabbat Qayumova chaqalog'i bilan og'ir iqtisodiy ahvolda qolgani haqidagi videolavha tarqalishi ortidan yuzlab odamlar unga yordam berish istagini bildirgan edi. Oradan 2 oy o'tib, uning hayotida nima o'zgardi? Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Hech nimam yo'q, non yo'q, produkta yo'q, sut yetmayapti, bolam har kun yig'laydi, nima qilishni bilmayman.
Sirdaryolik 21 yashar yolg'iz ona Muhabbat Qayumovaning 10 mart kuni qilgan bu xitobi dunyoning turli nuqtalarida yashovchi o'zbekistonliklar orasida yashin tezligida tarqaldi. Muhabbat Qayumova suvsiz va gazsiz vayrona uyda 3.5 oylik qizi bilan nochor yashayotganini yig'lab so'zlab bergandi. Avstraliyadan tortib Kanadaga qadar, O'zbekistondan tortib Rossiyaga qadar o'zbekistonliklar og'ir iqtisodiy ahvolda yashayotgan ayolga yordamga oshiqdi. Dunyoning turli nuqtalaridan moddiy yordamlar kela boshladi.
YouTube'dan ko'rgandik, mana uyini, sharoiti, mana shuncha odam ko'rgani keldi. Haqiqatan ham bu qizning ahvoli shunday og'ir, iltimos, kim qo'lidan kelsa yordam berib.
Sirdaryo viloyati hokimligi muhabbatga amaliy yordam berish masalasida maxsus komissiya tuzdi. 22 may kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan muhabbat ilk kunlarda oddiy o'zbekistonliklar munosabati o'ta iliq bo'lganini esladi.
Привозили каши, памперсы, ну, ребенку детские вещи, мне вещи. Немножко деньги высылали ей, суммами привозили.
Biroq ko'p o'tmay muhabbatning o'zi aytmoqchi, mahalliy hokimiyat tarqatgan mish-mishlar sabab yordam oqimi to'xtaydi.
Потом пришла махаля, они какое-то видео выпустили про меня, что я нехорошая, что я курю, что я с мужиками гуляю. Потом все люди увидели это, перестали мне помогать.
Deydi Muhabbat. Uning aytishicha, mahalla faollaridan iborat guruh unga ochiqcha tahdid qilishga o'tadi.
После видео они приходили, мне вот такие листы бумаги приносили, начали меня унижать там. Тебе не стыдно, вот ты такая, вот ты сякая, мы знаем, какая ты. Вот что ты так делаешь? Все живут без родителей, ребенка поднимают. Ты не должна была так делать. Давай напиши на бумагу, что все это я не стала писать.
Deydi Muhabbat. Mahalliy hokimiyatdan hozirga qadar hech qanday yordam bo'lgani yo'q, deydi u.
Я просто просила помощи. Я ничего плохого не делаю. Я не гуляю. Если бы я была такой женщиной, я бы могла ребёнка просто сдать в детдом.
Ozodlik muhabbat qayin va ilgari surgan da'volarga Sirdaryo tumani hokimligi rasmiylaridan izoh olishga urindi. Ammo Sirdaryo tumani rasmiylari munosabat bildirishni istashmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qurilishga 10 yildan ko'proq vaqt va 900 million dollar sarflangan Sankt-Peterburgdagi markaziy Zenit Arena stadionida mutaxassislar amiyak moddasining ruxsat etilgandan 2.5 barobar ko'pligini aniqladi. Stadion egalari buning uchun duch kelgan joyda hojat chiqargan mehnat muhojirlarini ayblamoqda. Mikrofon oldida men Umidbek. Vkontakte tarmog'idagi Mish guruhining stadion rahbariyatidagi manbaga tayanib yozishicha, quruvchi ishchilarning ventilyatsiyasi stadionning duch kelgan joyiga yozilib ketavergani bu holat olib kelgan. Sankt-Peterburg Arena stadioni matbuot xizmati va uni vaqtinchalik boshqarayotgan aniqlangan shahar sport inshootlar boshqarish boshqarmasida ozodlik so'roviga amiyakning va boshqa zaharli moddalarning kelib chiqishi borasida hozircha izoh berilmasligini bildirishdi. Dunyodagi eng qimmatga tushgan stadion maqomini olgan Zenit Arena qurilishida asosan markaziy osiyolik, xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlagan. Hozirda Sankt-Peterburg nomi berilgan stadion qurilishiga ayrim hisob-kitoblarga ko'ra 50 milliard rubl yoki salkam 900 million dollar sarflangan. Muxolifat yetakchisi va bloger Aleksey Navalniy bu puldan 30 milliardining amaldorlar tomonidan o'zlashtirib yuborilganini aytmoqda. Ammo axborot vositalari va blogerlar Zenit Arena'ga dunyodagi eng qimmatbaho hojatxonani deb nom qo'yishga ham ulgurdi. O'zini Mansur deb tanishtirgan vodiylik muhojir 3 oy Zenit Arena qurilishida ishlagan. U ichkarida ishchilar hojatini chiqarishga sharoitlar mutlaqo yo'q bo'lganini esladi.
Ularni aytgan bo'yicha, endi to'g'richa aytganda, u yerda bardak bo'ldi, atak. Sitta ishlagan, nima qilgan joylar ham bo'ldi. Ko'rdim da o'zim ko'zimni. Zenit Arena ichida toylik bo'lmadi u paytda. Sittada bo'ldi, bir avtobusni qo'ydi. Asosiy tepada ishlaydiganlar pastga tusholmaydi, to'g'rimi? Uzoq yo'l nima qiladi, ish qilib shunaqa to'g'risini ishlaydigan bo'lmadi-da. To'g'risini aytsam, u yerda asosiy o'zbek tojik bolalari ishladi. 2000-3000 bor-da. Sharoiti bo'lmadi ham, lekin odamda sal nima ham kerak u, tayyor toiletni endi shunaqa ifloslan qurgan odamlar bo'ldi-da u yerda.
Dedi Mas'ulbek. Mas'ulbek o'zi ishlagan paytda usti yopiladigan katta sport inshootida ventilyatsiya bo'lmaganini ham ma'lum qildi. Shuning yanvargacha Zenit Arena sport majmuasining 3-chi qavatdagi biznes pavilyonlarini qurish ishlarida ishlagan o'zbekistonlik yana bir suhbatdosh Shamsiddin stadion ichkarisida zaharli chiqindi moddalar bo'lishi mumkinligini inkor etmadi.
Men bir oy ishlaganman, u yerda 2 etaj bo'lgan biznes nimalar,
pavilyon.
Ana shu nimalarda ishlaganman. Kruговой кольцо, коридор, технические помещения bor. Rostan ham, ha, shu texnikki pomishchalar shunaqa nimalarni men ko'rgandim o'zim. O'sha nimada axlatlarni. Tualet masalasida esa nima, o'sha bitta bor edi o'shanda. Yopib qo'yishgan edi tualetlarni. Birinchidan, ha, uzoq yurish kerak. O'sha uzoq yurgan joyda ham tualet nima edi? Ispolzat tumaydigan darajada edi. U yerda o'tirish bo'lmas edi o'zi. Chunki eshigi yo'q edi, birinchidan chiroq yo'q edi, qilib qolgan, endi suvi ham yo'q edi, shunaqa nima edi. Tashqariga chiqqandan keyin yana 100-200 metr yurish kerak edi. Hech kim chiqarmasdi misol uchun. Pomeshchenyega kirganda hidi chiqar edi.
Dedi, ismini oshkor qilmaslikni so'ragan o'zbekistonlik quruvchi yigit. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
Milliarder Alisher Usmonov yangi chiqishida rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy bilan bahs munozaraga kirishmasligi va faqat sud orqali gaplashishini bildirdi. Bundan oldinroq Navalniy uni yuzma-yuz bahsga ishtirok etish va savollarga javob berishni talab qilgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Rossiyalik oligarx asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov Aleksey Navalniyga yana bir bor javob qaytardi. Bu video murojaat ham Usmonovga tegishli bo'lgan VKontakte ijtimoiy tarmog'ida biznesmenning yaqinda ochilgan sahifasida e'lon qilindi. Gapni Alisher Burxonovich uni qo'llab-quvvatlagan va hatto yomon so'zlar bilan eslagan tinglovchilarga rahmat aytishdan boshladi.
Спасибо даже тем, кто посмотрев высказал обо мне очень нелестные характеристики.
Men uchun o'sha uslubda gapirish, sizlarga haqiqatni so'zlash va o'zimni yolg'on va haqoratdan himoyalash juda muhim edi. Aleksey Navalniydan esa men bahsga chorlashni emas, kechirim so'rashni kutayotgan edim. Buning o'rniga esa men navbatdagi haqoratlar, yolg'on va bir tinga qimmat populizmni eshitdim, dedi xafaligini yashirmagan Usmonov. Keyin Usmonov Navalniyni hamma narsani tortib olib bo'lishni va'da qilgan Bulgakovning It yurak asari qahramoni poligraf Sharikovga mengzadi.
Великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа с огромной разрухой в голове, полиграфа.
Ammo Sharikov kitobga ko'ra oddiy besavod safsataboz bo'lsa, sen undan ham uzoqqa borasan. Sen nafaqat shunchaki safsataboz, sen oliy mahoratli yolg'onchisan, dedi Alisher Usmonov. Rus tadbirkori Navalniy taklif etgan onlayn bahsdan voz kechdi va munozara faqat sudda bo'lishini bildirdi.
У нас с тобой дебаты будут теперь в суде. И вот там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью. Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз.
Tuf senga yana bir bor, deya yakunladi navbatdagi chiqishini milliarder Alisher Usmonov. Bundan oldinroq Alisher Usmonov o'z video murojaatida muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniydan kechirim so'rashni talab qilgan edi. Asli o'zbekistonlik oligarx korrupsiyaga qarshi jamg'arma asoschisi Aleksey Navalniyni jinoyatchi, besavod, ablah va omadsiz biznesmen deb atagan edi. Oligarxning arziga korrupsiyaga qarshi jamg'arma tomonidan e'lon qilingan jurnalistik video surishtiruv sabab bo'lgan edi. Unda Aleksey Navalniy Alisher Usmonovni bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan bog'liq murakkab korrupsiya sxemalariga aralashganlikda ayblagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron rahbariyati xalqaro sanksiyalar va neft narxi keskin pasayib ketishi ta'sirida zaiflashib qolgan iqtisodiyotini rag'batlantirish yo'llarini qidirmoqda va mamlakatni mintaqadagi yetakchi sayyohlik manziliga aylantirmoqchi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eronning hayratga soluvchi tabiat manzaralari, umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan ziyoratgohlari bor. Eronning dam olish maskari sifatida salohiyati ulkan, ammo chet ellik sayyohlar 1979-yilda ro'y bergan islom inqilobidan beri ushbu mamlakatga bormaslikni afzal biladi. Buning sabablari ko'p. Viza olish vaqti juda cho'zilib ketadi va murakkab. Ayrim ayol mehmonlarning kiyimiga majburiy cheklov bor. Spirtli ichimliklarni ichish qat'iy taqiqlangan. Ushbu Islom Respublikasida dam olmoqchi bo'lgan ko'pgina chet elliklar qamalib qolish va siyosiy to'ntarish ro'y berishidan qo'rqadi. 19 may kuni bo'lib o'tgan prezident saylovining ilk bosqichida ishonchli g'alaba qozonib, ikkinchi muddatga saylangan nisbatan mo'tadil qarashlarga ega prezident Hasan Ruhoniy rahbarligida Eron o'z obro'sini tiklab hamda neft narxi keskin pasayishi va xalqaro sanksiyalar oqibatida zaiflashib qolgan iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida chet elliklarga quchoq ochmoqda. 2015-yilda Ruhoniyning birinchi prezidentlik muddati gultoji bo'lgan dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan milliy yadro dasturini cheklash bo'yicha shartnoma imzolangandan so'ng sayyohlik shirkatlari Eronda dam olishni tashkil qilish bo'yicha xizmatlar majburiyini ishga tushirdi va Yevropa aviakompaniyalari Eronga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni tikladi. Mamlakatga kelayotgan sayyohlar soni ortib bormoqda. Jahon bankiga ko'ra, Eronga 2009-yili 2 million kishi kelib ketgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2015-yili 5 million kishiga yetdi. Sayyohlar oqimining oshishi mamlakatga milliardlab dollarlik daromad keltirdi va juda zarur ish o'rinlari yaratish imkonini berdi. Eron 2015-yilda sayyohlik sohasidan 7,5 milliard AQSh dollari daromad qildi. Hukumat 2015-yilga borib mamlakatga 20 million sayyoh jalb qilishni va daromadni 30 milliard AQSh dollariga yetkazishga umid qilmoqda. Hukumat Eronni mintaqa sayyohlik xaritasining eng zo'r makoniga aylantirish va ko'proq chet ellik sayyohlarni jalb qilish maqsadida viza cheklovlarini osonlashtirishni o'z ichiga oluvchi keng qamrovli reja ishlab chiqqanini e'lon qildi. Eronlik amaldorlar 190 ta mamlakat fuqarolariga yetib kelgandan so'ng aeroportlarda viza berish, shuningdek elektron viza berishni joriy qilish masalalarini ko'rib chiqmoqda. Qo'shma Shtatlar, Kanada va Britaniya vatandoshlarining bundan keyin ham faqat gidlar hamrohligida sayohat qilishiga ruxsat beriladi. Dastur davomida. Onasi Tojikistonda vafot etgan o'zbekistonlik bolalar marhum bilan chegaradagi daryoning u qirg'og'ida turib vidolashdi.
Yig'laganda O'zbekistondagi bolalari shu daryoni bo'yiga kelib o'tirdi deb.
Xorazmdagi Xiva xonining talon-toroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. Matnshunos olim Sayfiddin Sayfullohning Mirziyoyev yangi qarori haqidagi ozod nazari.
Buni juda ham xursandchilik bilan qabul qildik, chunki bu millatimiz azal-azaldan kitobxon xalq bo'lgan, dono xalq bo'lgan.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochadi. Toshkentga safar qilgan Rossiya Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev O'zbekiston rahbarlari bilan muzokaralardan so'ng shunday bayonot berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent muzokaralari davomida asosan noqonuniy migratsiya va ekstremizmga qarshi kurash sohasida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalalarini muhokama qilgan Kolokoltsev hozirgi vaziyat kuchlarni birlashtirishni taqozo qilayotganini ta'kidladi.
Наша задача – это на те импульсы их просто претворять в практическую деятельность и, соответственно, требовать...
Bugun hayotning o'zi bizdan axborot almashinuvini kuchaytirishni taqozo qilmoqda. Men biz tomonimizda jinoyatchilarni qidirib topish uchun operativ guruhlar almashinuvini ham yo'lga qo'yish istagi kuchli ekanini ham ta'kidlab o'tmoqchiman, dedi jumladan Rossiya politsiyachilari rahbari. Rossiya va O'zbekiston prezidentlari ikki davlat huquqni muhofaza qilish tizimlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish vazifasini berganini alohida aytib o'tgan Vladimir Kolokoltsev O'zbekiston ichki ishlar tizimi xodimlarini Rossiyada o'qitish borasida kvotalar joriy qilish taklifini ham quvvatlashini bildirdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda vazirlikning 20 dan ortiq davlatda rasmiy vakolatxonasi mavjud. Saytga ko'ra, bu AQSh, Germaniya, Avstriya, Xitoy kabi davlatlar barobarida aksar postsovet respublikalari, qolaversa Abxaziya va Janubiy Osetiya kabi ayirmachi hududlardagi bu vakolatxonalar Rossiya elchixonasi doirasida faoliyat yurg'izadi. Ayni paytda postsovet davlatlarida Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha alohida vakolatxonalari ham faoliyat yuritmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlik suhbatlashgan vakili SSR tarqaganidan beri O'zbekiston Rossiya Ichki ishlar vazirligi vakolatxonasi bo'lmagan Markaziy Osiyodagi yagona davlat bo'lib kelganini ta'kidladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining O'zbekistonda ochilajak vakolatxonasi Rossiya elchixonasi tarkibida bo'ladimi yoki alohida idora sifatida faoliyat yurg'izadimi degan savolga matbuot xizmati rasmiysi hozircha javobi yo'qligini bildirdi.
Дело в том, что ФМС раньше было не в составе МВД.
Avvallari migratsiya masalalari bo'yicha FMS Federal migratsiya xizmati shug'ullanardi. Shuning uchun Ichki ishlar vazirligi vakolatxonasi barobarida migratsiya xizmatining ham postsovet hududida o'z vakolatxonasi bo'lardi. Bu narsa hozir ham saqlanib turibdi. O'zbekistonda ochiladigan vakolatxona qaysi tartibda bo'ladi? Alohida vakolatxona yoki elchixona tarkibida bo'ladi? Bu narsa hozircha muhokama jarayonida va aniq javob bera olmayman, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi. Toshkent muzokaralarida Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbari ayni kunlarda o'z mamlakati hududida 1,700,000 o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi, yil boshidan beri 600,000 o'zbekistonlikning Rossiya hududiga kirganini aytdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Namangan viloyatidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Kosonsoy tuman bozoridagi do'kondorlar o'lpon topshirishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi bozoridan yozmoqdaman. Kosonsoy tumanining hokimi majlisda har kimdan ikkita banka kraska, bitta shotka va bitta latta olib kelishni aytdi. O'zbekiston jamg'armasida pul yo'q, o'zingizlar qilinglar deb aytdi. Hokim kim bermasa bozorga chiqmaydi deydi. Biz 600 ming so'm soliq to'laymiz har oy. Kuniga 6 ming so'mdan bozorkomga yig'ib beramiz, deydi ozodlikka yozgan tinglovchi. Shuningdek, mushtari har bir do'kondordan bir qop sement talab qilinayotganini alohida ta'kidladi. Jizzax shahridan ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi, Barkamol avlod 2017 musobaqasiga jiddiy tayyorgarlik ko'rilayotganini va shu tariqada obodonlashtirish ishlari olib borilayotganini xabar qildi. Biroq mushtarining maktubida ta'kidlangan bir hodisa tahririyatimizning e'tiborini tortdi. Barkamol avlod 2017 tadbiriga tayyorgarlik jarayonida ko'chadagi qurib qolgan archalarga yashil rangli bo'yoq sepilmoqda. Mushtari aynan shu harakatlarni aks etgan fotosuratni o'z maktubiga ilova qilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Men Jizzax shahridanman. Biz bugun ajoyib hodisa guvohi bo'ldik. Siz bilan buni baham ko'rishni istadik. Jizzax shahrining markaziy stadionida bo'lib o'tadigan Barkamol avlod 2017 tadbiriga kollej, litsey va institut talabalari bir oy oldin tayyorgarlik ko'rishni boshlab yuborgan. Shaharda tozalash ishlari haligacha davom etmoqda. Hatto archalarga yashil rangli bo'yoq sepishmoqda, dedi tinglovchi. Barkamol avlod 2017 tadbiriga oid xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Agar siz ham bu tadbirga oid ma'lumotga ega bo'lsangiz, uni ozodlik bilan o'rtoqlashing. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Tojikistonning Ash tumanidagi Oqjar qishlog'ida yashaydigan 50 yashar binafsha Ozod mikrofonga odamning qalbini larzaga soladigan bir voqeani aytib berdi. Binafsha bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, endi xudo xolasa prezident yangi bo'lganini shunaqangi orziqib kutdik. U hammani xursand bo'lganini qarang, yo'llar ochilib qoladi, mazza qilamiz. U quda andachilikni ko'ring, ilgari endi odamlar nimani o'ylamagan quda anda bo'lganda hamma ko'pchilik.
Ha, chegaralar yopilib qoladi, bir-birimizdan ajralib qolamiz deb xayoliga ham kelmagan.
Xayoliga ham kelmaganda.
Demek siz karındaşlarınız Uzbekistan'da hammasi?
Men dadamlar bitta endi ilgari ikkita og'zar bo'lgan daryo katta bo'lib ketganda ikkiga bo'linib ketgan ekan. O'zbekistonda ham og'zar bor, Tojikistonda ham og'zar bor. Daryodan shunday daryoni bo'yiga borib chaqirsangiz, Sirdaryoni yoniga borib chaqirsangiz qarindoshlarimiz eshitadi-da, ammo o'tish iloji yo'q.
O'taman desangiz.
Hozir singlim
soldatlar bording.
Ha, soldatlar bor. Yana bitta sizga bitta gapda hozir. Bizdan ana shu daryoni bo'yidan bitta kelinchak bizni og'dardan og'darga kelin bo'lib tushgan edi. Keyin u kelinchak o'tib qoldi, ammo 2 oy oldin bu tomonga Tojikistonga keluvdi kelinchak. Bu tomondagilar chaqirtirib oluvdi kasalligini bilib. Keyin u kelinchak o'tib qoldi. Qo'yinga hali endi o'tgandan keyin o'zbekchilikda yig'laysiz-ku. Yig'laganda O'zbekistondagi bolalari shu daryoni bo'yiga kelib o'tirdi-da, bu tomonga o'tolmaydi, bu tomondan yig'lagan ular O'zbekistonni nimasiga daryoni bo'yiga kelib o'tirdi. Onasini o'lganini eshitib, ha, bu tomondan yig'lagan ular eshitganda onasini o'lganini bilgan.
Lekin
endi qo'yinki yig'lamagan odam o'zi qolmadi-da, a?
Lekin o'tolmaydi.
Yo'q, o'tolmaydi. Vaqti o'tolmaydi.
Endi shuda endi onani aytaylik, oxirgi marta ham yuzini ko'ra olmay yig'laganda daryoning tomonida.
Yo'q, yuzini ko'ra olmadi, Hozir singlim aytib o'tiribdiki, opa, bitta o'sha nimani, ammamni nevarasi yaqinda o'tib qoldi, davlinasi baland deb ketibdi. O'shalarga borib, jinday o'tirib keldim deb o'tiruvdi. Men aytdim, qancha sharoit bo'lsa, men ham o'tsam desam, hammasi so'rayapti, sizlar deb shunaqa deyapti-da.
Qancha bo'ldi endi ko'rishmaganlaringa?
Ko'rishmaganimizga xudo xolosa 10 yil bo'lyapti.
10 yildan beri gaplashtirasizlarmi telefon telefonda?
Ha, o'sha TSL nimani o'sha odamlar orqali berib yuborganmiz sim kartani. Keyin ular dalaga chiqsa, dalada antenna chiqar ekan, keyin gaplashamiz.
Rosa sog'ingandirsiz qarindoshlaringizni.
Voy, u nimalar diyanlar aytadi, xolajon nimaga kelmaysizlar, men 3ta bolalik bo'ldim, 4ta bolalik bo'ldim deb shunaqa aytadi. Voy diyan, men ham shunaqangi sog'indim sizlarni, nima qilay endi? Bitta pasport olaman desam, sharoit endi bor-u, endi o'shanga harakat qilyapmiz endi, bitta nima olsa. Zagran pasport olsa keyin biza to'g'ri qilamiz xudo xolasa.
Ha, mana hozir sizga biz nima beryapmizda, mikrofon beryapmiz. Endi bir prezidentlarga bir murojaat qiling endi.
Ha. Prezident nima Shavkat Mirziyoyevdan men shunchalik iltimos qilamanki, bizni shu pungan postimizga nima qilsalari, ha, ochib qo'ysalari, oddiy xalq faqat diydor uchun shu borib kelsalar, mayli bizni pasportimizni 10ta chig'iriqdan o'tkazdirib nima qilsalar ham tekshirsa ham biz rozimiz, mayli qanchalik nima bo'lsa biz rozimiz, faqat yo'limiz yengil bo'lsa bo'ldi, yaqin bo'lsak bo'ldi.
Binafshaxon, mayli, rahmat sizga.
Hazor million bor sizga rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, umringizga dard ko'rmang xudoyo xudovando,
dedi Ash tumanining Og'jar qishlog'ida yashaydigan binafsha.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat. Ta'mir bahona talon-toroj qilingan Xiva xoni saroyi yana restavratsiya qilinadi. Abdulla Iskandar lavhasi. 2012-2016 yillar davomida ta'mir qilinganda yoppasiga talon-toroj qilingan Xivaning Deshonqala majmuidagi Nurullaboy saroyi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 19 may kungi qarori bilan qayta rekonstruksiya qilinadigan bo'ldi. Qarorda Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyi yonida 1 yil ichida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilinishi ta'kidlangan. Nurullaboy saroyining qadimiy eshigi, billur qandillari va lojuvar kaminlari bundan 5 yil oldin boshlangan ta'mir paytida o'marilgani yuzasidan 10ga yaqin kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ozodlik suhbatlashgan san'atshunos va mulozimlar yangi ta'mirdan keyin ham Nurullaboy saroyining yana o'g'rilarga nishon bo'lishidan tashvish bildirishdi.
O'zbekistonlik san'atshunos Munaqqid Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda Xiva Deshon Qala majmuasi, xususan Nurullaboy saroyini sayyohlik industriyasi ixtiyoriga berish oqibatlaridan ogohlantirdi.
Deshon Qala bu 18-chi asr oxirida shakllangan o'ziga xos tarixiy makondir. Bu makon sovet davrida ham deyarli buzilmagan. Nurullaboy saroyi atrofini zamonaviy restoran va kafelar bilan to'ldirib Las-Vegasga aylantirish qarorini noto'g'ri deb bilaman. Shahrisabzda bo'lgani kabi Xivani ham zamonaviy binolar bilan to'ldirish uning tarixiy ahamiyati pasayishiga sabab bo'ladi. UNESCO Shahrisabzni Butunjahon merosi ro'yxatidan chiqarmoqchi, deyarli chiqish arafasida turibdi, chunki shaharning tarixiy qiyofasini zamonaviy quruvchilar yo'qqa chiqargan. Xivani ham shunday taqdir kutmasligi kerak,
deydi suhbatdosh. Xiva Ichon Qala muzey qo'riqxonasi direktori o'rinbosari Rustam Iskandarov ham Ozodlik bilan suhbatda ota-bobolardan meros bo'lgan qadimiy shaharni aslida qanday bo'lsa, shundayligicha kelajak avlodlarga yetkazish mas'uliyatidan so'z ochdi.
Aqo aynan qo'yma deymiz, nima qilma deymiz, somon suva qil deymiz tashqarisini. Tashqari ko'rinishni buzma degan nima beramiz ammo. Bizlar uni yiqib tashlashga hech kimga ruxsat bermaymiz axir. Eskilikni buzmasdan, yangilik kiritmasdan himoya qilish kerak-ku. Chunki bu savremenni hamma narsa hozirgi zamon qurilaversa uni eski nimasi qolmaydi hamda unda eski hovlilarni uylarni eski ahvolda saqlash kerak.
Bizdan so'ramay Nurullaboyni ta'mir qilishgandagi oqibatini ko'rdik, deydi mulozim. Unga ko'ra Xivaning Deshon Qala majmuidagi Nurullaboy saroyidagi o'g'irliklar yuzasidan Xorazm viloyati sudida qator mahkamalar o'tgan. Xorazm viloyat prokuraturasidagi qadimiy atkalarni o'g'irlab jinoyatini tavsif qilgan tergovchining ozodlikka aytishicha Nurullaboy saroyidagi keng ko'lamli o'g'irlik yuzasidan keyingi 2 yil ichida 3 sud jarayoni bo'lgan.
3 jinoiy ish bo'yicha sud bo'lib o'tdi. Aybdorlarga hukm o'qildi. Yetkazilgan zarar aybdorlar tarafdan qoplandi.
Xorazmlik mulozimlar yangi ta'mir paytida ham binoda qolgan qadim unsurlarning, osori-atiqalarning yana izsiz g'oyib bo'lishidan xavotir bildirishmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Markaziy razvedka byurosining sobiq direktori Jon Brennan 23 may kuni Vashingtonda vakillar palatasining razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasida ko'rgazma berdi. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq rahbari Jon Brennanga ko'ra, u o'tgan yil yozida Rossiyaning asosiy xavfsizlik idorasi rahbari bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib, AQSh diplomatlari ta'qib qilayotgani va Rossiyaning prezident saylovi kampaniyasiga aralashishga ochiqdan-ochiq urinayotganidan shikoyat qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Brennan Kongress vakillar palatasi ning razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasiga ma'lum qilishicha, u Rossiyaning Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov bilan 4 avgust kuni, ya'ni AQShda prezident saylovi kampaniyasi tobora qizib borayotgan paytda suhbatlashgan. U vakillar palatasining razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasiga 23 may kuni bergan ko'rgazmasida Bortnikovga Rossiyaning saylovoldi kampaniyasiga davomli aralashuvi nomaqbul oqibatlarga olib kelishi hamda Moskva bilan Vashington o'rtasidagi munosabatlar ilishiga to'sqin qilishi haqida aytganini gapirib berdi. Brennanga ko'ra, Bortnikov ushbu masalani prezident Vladimir Putin bilan muhokama qilishini aytgan.
I believe I was the first US official to brace the Russians on this matter.
Men AQShning ruslar oldiga ushbu masalani qo'ygan birinchi rasmiy kishisi bo'laman, dedi u qo'mita oldida. Kreml AQShning iddaolarini qayta-qayta rad etib keladi. Brennanning fikrlari Rossiyaning saylov jarayoniga taxmin qilinayotgan aralashuvga oid tergov miqyosi va surati oshib borayotganini ko'rsatadi. Chunki ayni paytda prezident Trampning yordamchilari bilan Rossiya amaldorlari o'rtasidagi aloqalari Kongress ham, Federal tergov byurosi ham tergov qilmoqda. Jon Brennan:
When it became clear to me last summer that Russia was engaged in a very aggressive and wide-ranging effort to interfere in one of the key pillars of our democracy.
Hamma bilish kerakki, Rossiya 2016-yildagi prezident saylovi kampaniyamizga surbetlar charalashdi. Ular keskin noroziligimiz va bu ishni qilmasligi kerakligi haqida ogohlantirishimizga qaramay, shu ishni qilganini hamma bilib qo'yish kerak, dedi. Tramp yanvar oyida prezidentlik lavozimini egallaganidan beri shu taxlit shubhalar uning ma'muriyati obro'siga soya solib kelmoqda. Har bir qadami kuzatilayotgan rasmiy shaxslar orasida Trampning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha ilk maslahatchisi Michael Flynn ham bor. U Oq uy rahbarlariga Rossiya rasmiy shaxslari, jumladan ushbu mamlakat elchisi Sergey Kislyak bilan aloqalari mazmuni to'g'risida noto'g'ri ma'lumot bergani uchun fevral oyida ishdan bo'shatilgan edi. Joriy oyining boshida Tramp Federal tergov byurosi rahbari James Comeyni qo'qqisdan ishdan bo'shatib yubordi va bu Washingtonda siyosiy janjalga sabab bo'ldi. Keyinroq New York Times gazetasining xabar qilishicha, Tramp Comeyga Flynnning ishi bo'yicha tergovni to'xtatish borasida bosim o'tkazgan. Ushbu hol Oq uy davom etayotgan jinoyat tergoviga to'sqinlik qilishi mumkin degan xavotirlarga sabab bo'ldi. Pravordada Adliya vazirligi Federal tergov byurosining Tramp ma'muriyati bilan bog'liq ish tergov qilinishini nazorat etish uchun maxsus prokuror tayinlashga majbur bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar dasturi mikrofonida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz matnshunos olim Sayfiddin aka Sayfulloh. Domla assalomu alaykum. 24 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qadimiy yozma manbalarni saqlash to'g'risidagi qarorini bir sharhlab bersangiz.
Endi avvalo bu qarorni chiqqanligi juda quvonarli narsa. Mana muhtaram prezidentimizni o'sha kitobxonlikni tashviq qilish, targ'ib qilish haqidagi farmonlarni millatimiz juda yaxshi qabul qildi. Ayniqsa biz kabi olimlar ham buni juda ham xursandchilik bilan qabul qildik. Chunki bu millatimiz azal-azaldan kitobxon xalq bo'lgan, dono xalq bo'lgan. Men o'ylaymanki, kitob o'qimasdan, kitobga mehr qo'ymasdan farzandlarimizga kitob o'rgatmasdan turib millatni tarbiya qilib bo'lmaydi va bu juda to'g'ri qaror bo'ldi deb o'ylayman. Yana ikkinchi mana qo'lyozmalar haqida haqiqatan ham qo'lyozmalar bu millatimizni asosiy boyligi. Men o'zim mana bir manbashunos, matnshunos olim sifatida mana bir 20 yillardan beri shu qo'lyozmalar ustida ish olib boraman. Bizi mana Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharshunoslik institutida 100 minglab toshbosma qo'lyozmalar bor. Hali shunday qo'lyozmalar borki, changi artilmagan, olimlarning nazari tushmagan, olimlar nomini ham bilmaydigan qo'lyozmalar bor. Endi bu qo'lyozmalarning guli bilasiz, bir paytlar o'sha Rossiya bosqini tufayli ko'plari Leningrad, Moskvaga olib ketilgan, endi ketgan narsa ketgan. Endi hatto mana shu narsalardan foto nusxalar olib yana O'zbekistonga qaytarish haqida ham hozir yaxshi gaplar bo'lyapti o'sha hukumatimiz rahbarlari tomonidan. Buni qo'llab-quvvatlash kerak. Endi mana shu respublika ichida mavjud mana shu qaror asosida bugungi kunda nima ishlar bo'ladi? Albatta bu qo'lyozma ahlida yig'ish, boshqa qilish haqidagi qaror bu hali oxiriga yetgan yo'q deb o'ylayman, lekin tashlangan qadam bu juda qutlug' qadam. Endi bunga menimcha hukumat tomonidan o'sha maxsus bir vazirliklardan ma'lum summalar ajratilsa kerak, o'sha qo'lyozmalar egalari bilan shartnomalar tuzilsa kerak, chunki bu qo'lyozma xalq mulki bo'lgan bilan endi alohida shaxslar qo'lida saqlangandan keyin uni ota bobosidan qolgan bo'ladi, o'ziniki bo'ladi, u uni mulki hisoblanadi. Demak, mana shu shaxslar bilan davlat o'rtasida albatta qandaydir kelishuvchanlik bo'ladi, bo'lishi kerak. Bunga ma'lum hukumat ham rozi, o'sha ma'lum bir shaxslar ham rozi, chunki shunga keldik endi. Endi bugungi kunda mana qo'lyozmalar qat'iy endi bilyamiz, nimani boy berganmizu nimani endi nimaga ahamiyat berish kerak, bugungi kunda ma'lum bo'lib qoldi olimlar o'rtasida ham, xalq o'rtasida ham qancha qo'lyozmalar hali ba'zi bir insonlar qo'lida saqlanib turibdi, o'zi ham bilmaydi, birovga ham bermaydi, uni nimaligini ham bilmaydi. Men o'ylaymanki, endi mana shu qo'lyozmalarni xalqni qo'lidan olib davlat tasarrufiga olishi yoki ba'zi bir maxsus o'sha xazinalar bor qo'lyozmalarni saqlaydigan mana Islom universiteti, Fanlar akademiyasi yoki boshqa joylarda bularda menimcha bir kelishuvchanlik bo'ladi. Ma'lum bir summalar baholansa kerak. Masalan, Islom universitetida agar bir qo'lyozmani olib borsangiz, shu bugun maxsus komissiyasi bor. Mana shu komissiya mana shu qo'lyozmani ko'rib, bahosini baholab, keyin o'sha kerakli shaxsdan shuni sotib olyapti. Bu narsa yo'lga qo'yilgan institutlar ichida. Men o'ylayman, hukumat miqyosida bu narsada ma'lum bir kelishuvchanliklar bo'ladi, bo'lishi kerak va buni
yani kechikmadikmi? Masalan, o'rtada biz 90-chi yillardan boshlab bugunga qadar kapitalizm munosabatlari, bozor munosabatlari deganimiz uchun ko'p narsalar totilib ketgan degan gaplar bor. O'g'riliklar bo'lgan. Endi buni o'g'riliklar masalasida hujjatlarimiz bor. Qo'lyozmalar o'g'irlanish masalasida, masalan, Ofoxo'ja Qur'oni qaysidir bir tintuv paytda chiqdi, qanaqadir bir milliy xavfsizlik ofitserini uyidan. Hatto mana bu qadimiy O'zbekistonda yagona bo'lgan, dunyoda yagona bo'lgan o'sha Usmon mushabini bir nechta varaqlari sotib olib ketilgan, yirtib ichidan. Bu narsaga bir baho berish kerakmi huquqiy bugungida? Mana yo'qotganlarimizni ham bor degan ma'noda.
Ha, endi yo'qotganlarimiz ham aslida ular ham bizning mulkimiz. Endi albatta u yo'qotilgan narsalarga munosabat bo'lishi kerak. Men o'ylaymanki, buni huquq tartibot organlari boshqalari bu masalada ham baribir bilmadim. Bu masalada ham bir munosabat bildirib, bu masalaga ham kirishsa kerak endi. Endi kirishsa kerak, chunki endi o'sha chetdagi qo'lyozmalarni ham o'zimizni millat, o'zimizni olimlar bilan bog'liq qo'lyozmalarni ham yig'ish, fotonusxalarni keltirish masalasi modomiki qo'yilgan ekan, o'sha bizga mansub bo'lgan nimaiki bo'lsa, uni endi keltirish kerak. Uni olib kelish kerak, qo'yish kerak o'rniga, uni o'rganish kerak, tadqiq qilish kerak, kadrlar yetishtirish kerak, ularni o'rganadigan. Haligi bir sandiq tilloyingiz bo'lsa-yu, bir sandiq mol-mulkingiz bo'lsa-yu, oltiningiz bo'lsa, mol-dunyoz bo'lsa-yu, uni ishlatishni bilmasangiz, undan foydasi yo'q. U qo'lyozmalarni ham tadqiq qiladigan, o'rganadigan yoshlar, olimlar kerak, olimlar yetishtirish kerak. Endi O'zbekistondan chiqib ketgan qo'lyozmalar haqida qanday munosabat bo'ladi, men har holda undan xabarim yo'q, yo'q bo'lmasa nima bo'ladi bilmadim. Har holda nimaiki bizga mansub bo'lsa, u bizga keltirilishi kerak. Endi kech bo'lsa, hech bo'lmasa ham haliki kech bo'lgani ma'qul deydi. Hozir mavjud vaziyatda, hozirgi davrda endi bor yo'q qo'lyozmani baribir yig'ish kerak, ahamiyat berish kerak. Menimcha shu juda yaxshi bir qaror bo'ldi, yaxshi farmon bo'ldi.
Endi bu qaror bu, endi qo'lyozma deganimiz faqat 19-chi asr oxirigacha bo'lgan yoki 20-asrning boshlarigacha bo'lganmi yoki masalan Boymirza Hayitni katta kutubxonasi bor edi, olamdan o'tib ketdi. Bu kutubxona to'laligicha hozir Turkiyadagi universitet tarafidan sotib olinib, o'sha yerda turibdi, ya'ni lekin tahlil qilinmagan. Ya'ni bu yaqin o'tmishimizda mana Botu, Usmon Nosir, Abdulla Qodiriy bular, undan keyin mana Hamid Olimjon, G'ofur G'ulom, keyin mana xorijdagi o'sha chiqib ketgan, taqdir taqodosi bilan chiqib ketgan olimlarimiz, oydinlarimiz, ziyolilarimizning kutubxonalarichi. Masalan, Temurxo'janing katta kutubxonasi bor hozir. Bularga munosabat qanday bo'lishi kerak?
Endi ularga munosabat, endi men o'zimni shaxsiy nuqtai nazarimdan, bizni millat, bizni madaniyat, bizni ilmi fanimiz bilan bog'liq bo'lgandan keyin hammasidan foydalanish kerak. Foydalanish kerak albatta. Buni endi menimcha buni bu bir og'iz gap bilan hal bo'ladigan narsa emas. Bu juda katta nima deydi? Katta bir yig'ilish, katta bir haligi fikr, mulohazalar asosida ma'lum bir qarorlar, ma'lum bir yo'nalishlar asosida bo'ladigan ish menimcha-da. Bular haqida ham endi olimlarimiz qani nima munosabat bildiradi bunga hali? Bu yaqinda chiqqan bir qaror. Bundan keyin menimcha o'zaro bahslar, munozaralar, fikrlar bo'ladi. Qancha maqolalar e'lon qilinishi mumkin? Olimlarning fikrlarini o'rganadi. Mana shularda hammasini o'sha o'rgangandan keyin menimcha yana bir ora ochiq qilinib, yana bir munosabatlar bildirilsa kerak deb o'ylayman. Har holda bu bir yaxshi ish bo'ldi, bizni xursand qiladigan bir farmon, qaror bo'ldi. Xudo xohlasa bundan endi umidimiz bor. Qani buyog'i nasib bo'lsa yaxshi bo'lar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmazor tumaniga borgan paytda mana shu tashabbusni aytdi. Ya'ni dunyoning qayerda bo'lsa, qanday qo'lyozma bo'lsa, qaytarib olib keraylik degan. Lekin nima uchun shu tashabbus olimlardan chiqmadi? Qo'lyozma shunosi olimlardan. Chunki har yili Sotheby auksionida yoki boshqa auksionlarda kim olsa savdolariga qo'yiladi qo'lyozmalar, qadimiy qo'lyozmalar, o'sha Behzod, boshqalarning miniatyuralari, asarlari nimaga qo'yiladi savdoga? O'sha paytda mana savdoga qo'yilibdi degan bir tashabbus ko'rmadik-da shu paytgacha. Faqat rahbar aytish kerak tepadan.
Endi nima bo'lganda ham yaxshi ish bo'ldi. Endi rahbarimiz mana shu gapni aytdilar, shu farmonni ijro qilishga buyruq berdilar. Men o'ylayman, Xudo xohlasa bu yog'i yaxshi bo'lar. Ko'ramiz, kuzatamiz, qo'limizdan kelsa nimaiki yordam bo'lsa qilamiz. Mana o'zimda ham ba'zi bir yaxshi qo'lyozmalar bor, ba'zi bir narsalar bor. Qani bir o'sha ma'lum bir fondlar tashkil bo'lsa, ehtimol mani o'zim ham topshirarman va shunga tashabbus qilarman. Men o'zim bir xatto sifatida o'sha qo'lyozmani qadrini juda yaxshi bilaman. Endi bu qo'lyozma bir nodir, bir oltinga teng kelmaydigan bir bebaho bir meros bu qo'lyozma. Endi bu haqda qancha gapirsak oz. Shu uchun nima bo'lsa ham yaxshilik bo'ldi.
Kichkina savolim bordi. Mana kecha Muqimjon Mahmudov, siz bilgan o'sha yaxshi matnshunos yigitimiz bitta she'rni so'radi-da, bir forscha she'rni kim ekan muallifi deb ikkita jumla berdi. Eronda bitta tizim hozir qilingan kompyuterda o'sha jumlani solsangiz darhol kimligini aytib beradi. Bu o'sha Soyib Tabriziy degan shoirni yozgan
bo'lib chiqdi.
Tezgina chiqdi. Ya'ni Navoiy bo'yicha O'zbekistonda o'tgan Ogaqiy o'sha shoirlarni shunaqa dastur yaratilish masalasida bir tashabbuslar bormi, ishlar?
Bor. Bu dastur yaratish haqida mana Navoiy kutubxonasida ham bir katta suhbat bo'ldi. O'shanda men ham ishtirok etgan edim. Mana shu dasturni yaratish, umuman olimlarimizni hammasini asarlarni elektron variant qilish, xuddi siz aytgan dasturlarni yaratish haqida juda yaxshi bir gap, juda yaxshi bir tashabbus ko'tarildi bizga ham. Shu narsa sekin-sekin bo'lyapti lekin.
Filolog olim Sayfiddin Sayfullohning ozod nazariyasi eshitirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.